Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonlik 8 mehnat muhojiri Aksiyana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldangandan shikoyat qildi. Andijonlik sholikor fermerlar yerlari olib qo'yilgandan bexabar qoldi. Hokim sholini agrometr MCJ'ga to'ktirdi.
Bilmay qoldik, shuning hokim qaror chiqardi, tuman zaxirasiga olinsin. Butun tuman bo'yicha. Yo'qlantirish bo'lmagan, unaqa bu deganman.
Ozod ta'sir maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muovini hayfsan oldi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonlik 8 nafar mehnat muhojiri Oksiana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldanganini aytib, ozodlikka shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z oilalarini tashvish va xavotirga qo'ymaslik maqsadida ismlarini sir tutishimizni iltimos qilgan Sirdaryolik, Surxondaryolik va Namanganlik 8 nafar muhojirning Ozodlik radiosiga aytishicha, ular 2019 yilning 15 noyabrida Latviya poytaxti Riga shahriga yetib kelishgan. Oksiana Work xususiy bandlik agentligiga bu yerga ishga kelish uchun har birimiz 14 million so'mdan pul berganmiz. Biz bilan tuzilgan mehnat shartnomasida Riga yaqinidagi o'rmon xo'jaligida ishlashimiz va buning uchun soliqlarni chegirib tashlaganda 1000 eurodan haq olishimiz aytilgandi, ammo Latviyaga kelganimizdan keyin 1.5 oy davomida bir marta 50 euro, ikkinchi marta 120 euro, keyin esa 250 euro, jami 420 euro haq oldik. Ish beruvchiga noroziligimizni aytsak, men soliqlarni chegirib qoldim deydi, bandlik agentligiga telefon qilsak, hech qanday yordam bermadi, dedi muhojirlardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng 8 kishidan iborat muhojirlar guruhi Polshaga kelgan. Tanishimiz orqali ish topdik. Ish haqqi 1000-1.5 million euro ekan. Ammo hali ishga kirishishimizga ulgurmasimizdan turib, Latviyadagi ish beruvchi ish o'rnini noqonuniy tashlab ketdi deb vizamizni bekor qildirib qo'yibdi. Endi nima qilishimizni bilmay, Polshada o'tiribmiz, O'zbekistonga qaytaylik desak, pulimiz yo'q, dedi muhojir. Aksiyana Work xususiy bandlik agentligi vakili Qodir Mamajonov Ozodlik radiosi bilan suhbatda aybni muhojirlarning o'ziga ag'dardi. 10 kun ishlaganlari uchun ular 170 eurodan haq olishgan. Hamma joyda 3 oylik sinov muddati bo'ladi. Shartnomada sinov muddati bo'lishi ko'rsatilgan. Bular o'sha sinov muddatini o'tamasdan oyliklari oz ekan deb ketib qolishgan. 10 kuniga 170 dollardan haq olganida oyiga 500-600 euro haq olishar edi. Chidab ishlaganlarida ular shartnomani buzib ketib qolganlardan keyin ish beruvchi ham ortiqcha soliq to'lamaslik uchun ularning vizalarini bekor qildirgan. Biz ularni O'zbekistonga qaytib kelishlar uchun samolyot pullarini to'lashga tayyormiz, ammo shikoyatchilar bizni aldadinglar, 14 milliondan bergan pullarimizni qaytarib berasizlar, keyin qaytamiz deb shart qo'yishyapti. Bu shartga biz rozi emasmiz, dedi Qodir Mamajonov. Mavzuni o'rganish doirasida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligiga bog'landik. Vaziyatni tushuntirganimizdan so'ng savollarimizga agentlik matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi. Bu kabi holatlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa Litva, Latviyaga jo'natilgan mehnat muhojirlaridan aldanganlar to'g'risida ko'p shikoyatlar kelmoqda. Shuning uchun qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasida ish olib boryapmiz. Ya'ni mehnat muhojirlarini aldagan xususiy bandlik agentliklariga jazo choralarini kuchaytirishni taklif qilyapmiz, dedi Ortiqxo'ja Norov. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani sholikor fermerlari ularning yeri tuman zaxirasiga olib qo'yilganini bir haftadan keyin bildi. Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari bilan qilgan shartnomasi borligiga qaramasdan, sholi pishgan payt oktyabr oyida Andijon tumanidagi agrometr MCJ bilan qaytadan majburiy shartnoma qildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumanidagi 18 sholikor fermer xo'jaligining yeri tuman hokimining 25 dekabrdagi qarori bilan zaxiraga olib qo'yildi. Fermer Ibrohim Odilbekovning aytishicha, ular bundan bir hafta o'tgandan so'ng xabar topishgan.
Bilmay qoldik, shuning hokim qaror chiqardi, tuman zaxirasiga olinsin. Butun tuman bo'yicha یا آنترس بود مگه اون دکه او بوده گم من سه تابشته ده چون که اولی دکه حرارن تابشته که دستگان بالا بینی دکه تابشته
Fermerning aytishicha, sholni ekib bo'lishganidan so'ng ular bilan birinchi shartnomani kech bo'lsa ham Andijon don mahsulotlari korxonasi tuzgan.
Mayda birinchi 10 kunligida ekib olamiz sholni. Bizga avgust oyida tahlil keldi, shartnoma qilinglar deb. Shartnoma bo'yicha bizga ular urug' berish kerak, ozgina bo'nak puli berish kerak. Bunaqalar ham yo'q endi. Unda sharlik uyib bo'qa bo'lib, boshqaman degan payti avgust oyida. Bo'pti deb shartnoma qilib qo'ydik. Keyin sentabr, oktyabr oyida sharlari o'rilib, yig'ishtirilib bu yandan keyin endi don kombinatiga o'sha Oltinko'lga oborishimiz kerak edi. Keyin Oltinko'lga obormaysizlar, bizga borasizlar deb agrar firmani jo'natdi. Tuman hokimi aytdi, hammasini ulgizi to'plab turishdi, narsa topshiramiz deb. Keyin biz aytdik, bularni ya hokim bilan ya agrar firmani shartnomamiz yo'q. Qanday nima qilamiz deb. Desak, yana keyin shartnoma tuzatilar dedi.
Ibrohim Odilbekov Agrometr MCJ'ga 2 marta sholi topshirgan. Ammo yuk xati berilmagani sababli to'xtatib qo'ygan.
Shartnoma bo'yicha obordik aytgan yerga. Shu narsalarni yozib bersak, yana safar yozib beraman dedi. Keyingi safar ham bo'lsin, yana yozib beraman. Endi aytganimiz, bozorga sotib, bankdan pulni aylantirib, mahsulot pulini tushiramiz deb ashna qildigan ekan. Topshirmadi keyin. Oqibatda plan bajarilmadi. Biz endi plan bajarmaringiz, yerda olib qo'yapti.
Ibrohim Odilbekovga ko'ra fermerlarning aksariyati Agrometr MCJ bilan shartnoma ham tuzmay mahsulotni topshirgan. Fermerning aytishicha 2009-yilda ularning yerlari kengaytirilgandan so'ng yerni zaxiraga topshiraman degan arizaga majburan imzo qo'ydirib olingan.
Hokim qarorini berdi, kenglar yerini tuman zaxirasiga topshiraman mazmunida chiflar qo'ymasan, yilini qo'ymasan dedi. Oldin nima bo'ldi? U bir haftacha cho'zib yurdi. Qarorni bermasdan. Oxiri hokimning qarorini bir qo'lida qarorni berib turib, bir qo'li bilan endi hariga aytgan arizamizni oldi.
Deydi fermer. Sholikor fermer Ne'matjon Hasanov ham ulardan shu usulda sanasi qo'yilmagan ariza yozib olinganini tasdiqlar ekan, Oltinko'ldagi omborga bir marta sholi topshirishga ulgurganini aytadi.
Sholi 860 kilo bordi. Keyin inetiga ma'lis qilib turib turib o'zimizga Andijon tumaniga olib borishasan deb bizga buyruq berdi. Bo'ldi, endi asha hokimda aytganini qilib biz endi keyin tuman ashaligi omboriga endi keyin to'xtdik. Bu yerda endi boshida haligi anaqalar naklarni ham bermadi, shartnomamiz ham yo'q edi. Keyin sholi berishdi, biz ham asha meniki misolida 17 tonna bo'lgandim, men o'zim 17 tonna sholi topshirdim, shundan to'xtatib qo'ydim.
Deydi Ne'matjon Hasanov. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari korxonasi bilan tuzgan birinchi shartnomasini o'z boshimchalik bilan buzib, sholini o'zining tumanidagi Agrometr MCJ ning omboriga to'ktirgan. Aksariyat fermer Agrometr MCJ bilan shartnoma tuzilmagan bo'lsa ham, uning omboriga sholini topshirishga majbur bo'lgan. Fermerlar topshirgan mahsulotining pulini shu paytgacha ola olmagan. Agrometr MCJ rahbari Farhod Abidjanov fermerlarga topshirilgan hosil uchun yuk xati berilmaganini inkor qildi.
Agar naklarni ham olgan shartnoma bilan topshirgan bular. Bo'lmasa men qo'lga urib bermayman uni. Yo'q, bekat aytgan bu ikkovi ham noto'g'ri narsa aytishdi, lekin hammasi naklarni olgan shartnomasi ham bor.
Deydi Farhod Abidjanov. Farhod Abidjanov nima uchun fermerlar bilan sholi pishgan paytda oktyabrda shartnoma imzolangani sababini izohlab bera olmadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Andijon viloyati fermerlar kengashining sobiq rahbari Begali Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu muammo bo'yicha fermerlar unga ham murojaat qilganini aytdi. Men bu fermerlarning hammasini hokim Ulug'bek Isomiddinovning oldiga olib bordim. Hokim agar bular hisobot topshirgan bo'lsa, o'zlarida texnikasi bo'lsa, o'zlarini ichidan klaster qilaman degan edi, lekin bu ishni qilmadi. Hozir bitta fermerga 4 gektarini bersin deb eshitdim. Ular fermerlar kengashiga ariza bersin. Bu bilan men o'zim shug'ullanaman, dedi deputat Begali Qodirov. Andijon tumani hokimi va o'rinbosarlarining telefonlari javob bermagani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muavini hayfsan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'rta Chirchiq tumani hokimining o'rinbosari maktablar faoliyatiga asossiz aralashganligi uchun hayfsan olgan. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati 31 yanvarda xabar qildi. 22 yanvar kuni eslatamiz, ozodlik hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazmoqda mavzusida maqola e'lon qilgan edi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, vazirlikning nazorat huquqiy xizmati ozodlik ko'targan holat yuzasidan o'rganish ishlarini tashkil qilgani va quyidagilarni aniqlaganini ma'lum qildi. Jumladan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hokim o'rinbosari Sultonov Farhod Akramovichning buyrug'i asosida tuman moliya va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh shakllantirilib, dars mashg'ulotiga xalal bergan holda tumandagi 6 ta umumta'lim maktabida tekshiruv o'tkazgan. Ishchi guruh a'zolari dars mashg'ulotlariga xalaqit bergan va o'qituvchilarning konspekt daftarlari darslariga tayyorgarligini tekshirganlar. Shundan so'ng vazirning nazorat huquqiy xizmati xodimlari ishtirokida 27 yanvar kuni O'rta Chirchiq tumani hokimligida kengaytirilgan yig'ilish o'tkazilgan va tuman hokimining o'rinbosari Sultonovning noqonuniy harakati muhokama etilgan va unga hayfsan e'lon qilingan. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zihidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalni tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Dastur davomida Allamjonov Mirziyoyev tandemining AOKdan ketish sabablari nimada? Moskva sudi farg'onalik bloger Eldor Erkinni deportatsiya qilish hukmini kuchda qoldirdi.
Lekin u paytda video efirlar qilingan, bunga любым способом buni olib kirishdi.
Bizning intervyu: koronavirus bilan Xitoydagi vaziyat qanday?
Hozirgi kunda deyarli Xitoyda virus tarqalmagan provinsiya qolmadi.
SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
31 yanvarda Toshkentda milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi muassislari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yig'ilishda jamoat fondi vasiylik kengashi tarkibi shakllantirildi. Bu haqda Telegram kanalida xabar qilgan Komil Allamjonovga ko'ra, jamoat fondi ustaviga binoan qabul qilingan qarorga ko'ra, Allamjonov Komil Ismoilovich milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Mirjoyev va Saida Shavkatovna uning o'rinbosari etib saylangan. 22 yanvarda milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Adliya vazirligi tomonidan nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatga olingani hamda rasman o'z faoliyatini boshlagani tilga olingan tashkilotning o'sha kuniyoq ochilgan Facebook sahifasidan ma'lum bo'lgan edi. 29 yanvarda Komil Allamjonov va uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva kelgusi mehnat faoliyatlarini nodavlat sektorda davom ettirish rejalari borligini bildirib, prezident administratsiyasiga murojaat kiritgani va murojaatlar qondirilgani rasman xabar qilingandi. Jurnalist Xurshid Daliyevning Ozodlikka 30 yanvarda aytishicha, fond jurnalist Xushnud Xudoyberdiyev yetakchiligidagi jurnalistlar guruhi tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov Mirziyoyev va tandemining bu fondga aloqasi bor-yo'qligiga oid ma'lumotlar yo'q edi. Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari va uning o'rinbosarining bir kunda ishdan ketishi tor doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Allamjonov va Mirziyoyevning AOKdan ketishi jurnalistlar va blogerlar jamoatchiligi uchungina emas, hatto ular boshqarib kelgan jamoa uchun uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi. Har holda AOKA matbuot xizmati telefonini 30-yanvarda ko'targan Halima ozodlik savoliga javoban yo'q, hech qanday gap yo'q edi, o'zimiz ham kecha tushdan keyin bildik dedi. Kutilmagan so'zini jurnalist Xurshid Daliyev ham 30-yanvarda ozodlik bilan muloqot chog'ida ishlatdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi, chunki ularning rejalari katta edi dedi jurnalist. Kamil Ismoilovich Allamjonov 2018-yil noyabrda O'zbekiston matbuot va axborot agentligining direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. 2019-yilning fevralida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi matbuot va axborot agentligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga aylantirildi va hukumatdan prezident administratsiyasiga o'tkazildi. 2018-yil oktyabrda Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimidan ozod qilingan. 2019-yilning 12-aprelda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga direktor o'rinbosari etib tayinlangan. 29-yanvarda 2019-yilning oktyabridan buyon AOKA rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Dilshod Saidjonov agentlik direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva shahar sudining 30-yanvar kuni chiqargan qaror bilan Vatandosh telekanali boshlovchisi Eldor Erkin taxallusi bilan faoliyat yuritgan jamoatchilik faoli Eldor G'aniyev Saxarova deportatsiya markazida qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shahar sudi asli farg'onalik bloger ustidan quyi instansiya sudi chiqargan deportatsiya to'g'risidagi ma'muriy jazoni kuchda qoldirdi. Mahkama G'aniyev O'zbekistonga chiqarib yuborilsa, u yerda qiynoqlarga solinishi va g'ayri-insoniy munosabatga uchrashi to'g'risidagi G'aniyevning so'zlari hech narsa bilan tasdiqlanmagan deb hisoblaydi va unga 5000 rubl miqdorida jarima solinib, Rossiya Federatsiyasi tashqarisiga badarg'a qilish chorasi qo'llansin, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan sud qarorida. Sud jarayonida qatnashgan Vatandosh telekanali boshlovchisi va operatori Akmal Baratov Eldor Erkin 2019-yilning iyun oyidan buyon ushlab turilganini aytdi.
Sud ko'p narsalarga, narushenyalarga politsiyaskilar tarafidan qilingan xatoliklar juda ham ko'p bo'lgan. O'zbekistondagilar ish ochilgan, fora olinganlik haqida Farg'ona tarafidan va Rossiya Generalni prokuraturasi otkaz bergan VDSH Eldor G'aniyevda, Eldor Erkinda. Shundan keyin уже 5 minut o'tib-o'tmasdan postanovleniyani qo'liga olgandan keyin Eldor Erkin сразу o'sha отдел politsiyadagilar zadejdan по поводу registratsiya просроченный haqida deb turib, buni olib ketib Saxrovaga jo'natildi,
dedi Akmal Baratov. Akmal Baratov Eldor Erkin ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlar va blogerlik surishtiruvlari orqali ayrim o'zbek amaldorlari bosimiga uchraganini taxmin qiladi.
Shu YouTube-ga dan keyin boshlandi YouTube massiv konsulda kritika qilish, hali jinoiy ishlarini yomon ishlaganlik haqida uzun videolar chiqib, Rossiya YouTube'da birinchi trendlarga chiqib ketgani publikatsiya qilishga uspet qilmadi, lekin u paytda video efirlar qilingan, menga любым способом buni olib kirishdi.
Vatandosh muxbiri Saxarova xorij grantlarini saqlash markazida ushlab turilgan Eldor G'aniyev tushkun holatda ekanini bildirdi.
Ahvoli juda ham og'ir, tushkunlikka tushgan, haqiqat deb ellikka kirib, farzandlarimni ko'rmasdan tarson bo'lib yuribman. Bu men emas, bunaqalardan so'm minta. Haqiqat izlab, haqiqat topolmagan odam endi maranni izlisa aniq, xotinini va bolalarini, nevaralarini ko'rolmaganidan va nohaqlikdan o'tirganligi juda ham yani azoblanganligi ko'rinib turibdi,
dedi Akmal Baratov. Sudda so'zga chiqqan Eldor Erkin O'zbekistonga yuborilsa, qiynoqlarga solinishi va hatto o'ldirilishi xavfi borligini taxmin qilishini aytgan. Ozodlik savollariga telefon orqali javob bergan Eldor Erkin birorta jinoyat sodir etmagani va unga nisbatan maxsus buyruq bo'lganini iddao qildi. Bloger Eldor Erkin himoyachilari Moskva shahar sudining bu qarori ustidan Rossiya Oliy sudi va Yevropaning inson haqlari sudiga murojaat qilishini rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xitoyda koronavirus tarqalmagan viloyat deyarli qolmadi. Xitoyning Chunsin shahridagi Janubiy G'arbiy universitet doktoranti, biolog 31 yashar Baxtiyor Sheraliyev ozodlik bilan suhbatda shu haqda gapirdi. Xitoydagi vaziyat, bu virusga qarshi qanday choralar ko'rilayotgani haqida Baxtiyor Sheraliyev bilan qilgan suhbatimizni tinglang. Biolog bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Baxtiyor, mana so'nggi vaziyat qanday Xitoydagi? Siz endi kuzatib turibsiz butun Xitoy provinsiyalarini, ya'ni viloyatlarini.
Hozirgi kunda deyarli Xitoyda virus tarqalmagan provinsiyasi qolmadi. Hozir hamma provinsiyalarda kasalliklar aniqlangan. Wuhandan demak ko'pchilik provinsiyalarga tarqalib bo'lgan. Hozir endi statistikani sizlar ham ko'rayotgan bo'lsalaring kerak, kundan kunga ortib boryapti, deyarli 10 mingga yaqinlashib qoldi. Og'riganlar soni hozir masalan bizda aynan Chongqing shahridaman. BB tumanida, bizda BB tumanida hali aniqlanmagan bo'lsa ham, lekin choralar juda kuchaytirilyapti. Kundan kunga masalan tashqaridan kelganlarda ro'yxatga olinyapti yoki universitet hududiga begonalarni kiritmayapti. Ta'til paytida boshqa shaharlarga ketgan studentlarni masalan qaytgandan keyin 14 kunlik izolyatsiyaga olyapti alohida holatda. Sababi bu yerda hali ko'pchilik virusga virus kelmagani uchun virus kelishini oldini olish uchun juda qattiq ish ketyapti.
Qanday bir sarosimalik, vahima, shunaqa narsalar bormi Xitoyliklar orasida?
Yo'q, to'g'risi shaxsan men bunday narsani ko'rganim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapman, bir vahimali holatlarda to'g'risi hali guvoh bo'lmadim. Chunki bunday olib qarasak, bularda O'zbekiston bilan masalan solishtirib qaraydigan bo'lsak, kasalxona mutaxassis tomonidan dori-darmon jihatdan deyarli nimalar bor, potensial bor bularda. Shuning uchun men bir katta bir vahimali yoki bir sarosimaga tushish holatlarini kuzatganim yo'q. To'g'risi magazinga chiqib turibman. U yerda ham odamlar odatdagidek masalan xarid qilishyapti. Bir nimalar yo'q, faqatgina bitta jihat kuzatilyapti. Aptekalarda nimalar qolmagan. Maskalar qolmagan i spirt topish masalan muammo bo'lib turibdi ko'pchilikda. Mana bu spirt bilan ham qo'llaringizni obrabotka qilib turinglar, ali antiseptik dori vosita anaqa mahsulot sifatida degan tavsiyalar bor. Shunga amal qilish uchun ko'pchilik spirt sotib olishga harakat qilyapti 75%lik.
Endi so'nggi ma'lumotlar qanday endi Xitoy rasmiylarining bu haqda? Qancha odam aytyapsiz? 10 mingdan ortiq deyapsiz. O'lganlar
10 mingga yaqinlashib qoldi. Hali 10 ming bo'lmadi. Men so'nggisini ko'rganimda 9800 atrofida edi. Vafot etganlar soni 213 taga yetdi. Bu keyin sog'ayib ketganlar soni 176 taga yetdi. Bu rasmiy statistika. Endi shu bilan birga yana bitta narsani bu yerda aytib o'tishim kerak. Hozirgi kunda masalan yanvar oyining o'zida ilmiy maqolalar chop etildi aynan hozirgi koronavirus to'g'risida. Dunyoning turli aynan meditsinaga oid mashhur jurnallarda shularda ham aynan hozirgi virusning etiologiyasi, tarqalishi statistikasi berib borilyapti va bu borada qilinayotgan ishlar u yerda aynan ilmiy tomondan yoritib borilyapti, shularni kuzatib boryapman. U yerda aytilishicha asosiy demak kasallanish yoshi katta avlod vakillari orasida bo'lib boryapti. O'lim ham asosan yoshi katta vakillar orasida, ya'ni qariyalar orasida kuzatilyapti. Ayniqsaki ular ilgaridan masalan nafas olish yo'llarida muammosi bor, yuragida muammosi borlarda, demak virusni kechish jarayoni og'irroq bo'lyapti yoshlarga nisbatan. Shu narsaga ko'proq urg'u berishyapti. Hozir keyin dori darmon borasida bo'lsa, ular harakat qilinyapti deyapti. Masalan, o'zbek saytlarida juda ko'pida vaksina topildi, davo topildi deyilyapti, lekin biror bir ilmiy xabar hali buni tasdiqlagan yo'q. Bu sudda ish olib borilyapti deb aytilyapti. Kechagina bir ilmiy maqola chop etildi. Unda ilgarigi SARS virusida qo'llanilgan bir dona vaksina bunga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Endi uni faqatgina odamlarda sinab ko'rish kerak. U laboratoriya sharoitida hayvonlarda sinovdan o'tgan. Endi buni odamlarda bir qo'llab ko'rishni boshlash kerak degan bir xabarni o'qidim.
Deydi Xitoyning Chongqing shahridagi Janubiy G'arbiy universitet doktoranti biolog Baxtiyor Sheraliyev.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amazon shirkati yer orbitasiga 3236 ta sun'iy yo'ldosh chiqarishni ko'zlovchi Kuiper loyihasi uchun ruxsat olish maqsadida AQSh Federal kommunikatsiya komissiyasiga yana murojaat qildi. Shirkat komissiyaga yuborgan 24 sahifali maktubda SpaceX, OneWeb hamda boshqa raqib shirkatlar e'tirozlariga to'xtalib o'tdi. Amazon qoshida ochilgan Kuiper Systems shirkati maslahatchisi Maria Dodson Schumann maktubda spektr va orbital resurslarni teng internet aloqasi bilan ta'minlash sarmoyalarini oshiradi, innovatsiyani rag'batlantiradi va xaridorlar oldidagi tanlovni kengaytiradi, deb yozdi. SpaceX va OneWeb kabi Amazon shirkati past orbitaga yo'ldosh chiqarib, yer yuzidagi milliardlab odamni internet aloqasi bilan ta'minlashni istaydi. Amazon yetakchilari shuningdek Kuiper loyihasi shirkatning boshqa bizneslari, jumladan onlayn savdolar hamda bulutli hisoblash sohasi yanada rivojlanishiga zamin yaratishiga ishonadi. Ammo Amazon bu sohaga nisbatan kech kirib keldi. SpaceX hamda OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasidan ruxsat olish uchun bir necha yil oldin murojaat qilgan edi. 2018 yilda ularga ruxsat berildi va shirkatlar allaqachon past orbitaga yo'ldosh chiqara boshlagan. Kuiper loyihasiga esa o'tgan yilning apreldagina asos solindi. O'tgan yilda taniqli tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Starlink loyihasi doirasida yuzlab mini sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi. Musk bir necha yil ichida yer orbitasiga 42 mingga yaqin yo'ldosh chiqarishni rejalashtirmoqda. Loyiha joriy yilda sinov rejimida ishga tushishi mumkin. Keyingi oylarda Amazon raqiblari SpaceX va OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasi avval ularga litsenziya berishi kerakligini, Kuiper loyihasi kechroq boshlangani uchun kutib turishi kerakligini aytib keladi. Amazon komissiyaga yuborgan maktubda Kuiper loyihasi SpaceX iddao qilgandek, uning faoliyatiga xalaqit bermasligi aytildi. Olimlar yer orbitasida sun'iy yo'ldoshlar soni ko'payar ekan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kerak bo'lishini, aks holda yo'ldoshlar to'qnashib ketishini aytmoqda. Amazon Federal kommunikatsiya komissiyasiga yuborgan maktubida fazodagi chiqindi masalasiga faqat qisqa to'xtalib o'tdi. Xususan, maktubda shirkat orbitadagi chiqindilar ko'lamini cheklash uchun xalqaro va milliy fazo xavfsizligi standartlariga amal qiladi, deyildi xolos. Bu orada Amazon Kuiper loyihasi jamoasini kengaytirishda davom etyapti. Ayni damda loyiha 175 ish o'rnini to'ldirish uchun nomzod izlamoqda.
Dastur davomida malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi, deb shikoyat qildi olmaliqlik ona. O'zbek matbuoti bu hafta qanday muhim voqealar haqida yozdi. Oqdaryoda maktab internet o'quvchisi tunda sovuq qotib, reanimatsiyaga tushib qoldi. Samarqandda buzilgan gemodializ apparatlari bir kunda tuzatildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Olmaliqlik ona: malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyat Olmaliq shahar kasalxonasiga 21 yanvar kuni kechqurun tibbiy yordam so'rab kelgan 16 yashar Ezoza Yo'ldoshova vrachlar nazoratiga olinganidan so'ng komaga tushib vafot etdi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Olmaliqlik Dildora Yo'ldoshova birgina qizi Ezozaning vrachlar nazoratiga olingandan keyin komaga tushib qayta uyg'onmagani uchun aybni savodsiz, poraxo'r va kasalxonaga yaqinlashtirish mumkin bo'lmagan vrachlarga qo'ydi. Bolamga o'z vaqtida mutaxassis chaqirmadi. Ahvoli yaxshi deb davolovchi vrach ham, reanimatsiya boshlig'i ham aldadi meni. 22 yanvarda Toshkentga 16 gorbalnitsaga olib ketay desam, tonggacha yaxshi bo'ladi ahvoli deb aldadi. Onaning aytishicha, yangi yildan 10 kuncha oldin Ezozaning birinchi tur qandli diabetga chalingani aniqlangan va unga insulin terapiyasi belgilangan. Tashxis qo'yilishi bilan Dildora Yo'ldoshova qizini Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiyaning ilmiy amaliy tibbiyot markazi bolalar bo'limiga yotqizish harakatiga tushgan. Men diabet nimaligini bilmas edim. Avlodimizda yo'q bu kasal. Toshkentdagi markaz order bo'lmasa qabul qilmas ekan. Bepul davolanish uchun beriladigan bu orderni esa viloyatdagilar pulga sotishar ekan. Shuni bilib to'polon qilganimdan keyin qizimni yangi yildan keyin qabul qilishdi. 10 kun yotib davolanib chiqdi. Birorta vrach menga qizingning ahvoli yaxshi emas, hayoti organlariga tuzalmaydigan ziyon yetdi degani yo'q. Har kun insulin qilsin, dorilarini ichsin deyishdi. Qizim har kun ovqatdan oldin o'zi qorniga insulin ukol qilardi, deydi Dildora Yo'ldoshova. Toshkentdagi endokrinologiya markazida muolaja olib, uyiga kelganidan bir haftacha o'tib, Ezoza o'zini yomon his qila boshlagani va 21 yanvar kuni kechqurun onasi uni avvaliga Ohangaron tuman kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga olib kelgan. Bu yerdagi vrachlar bolaning ahvolini tekshirib ham ko'rmasdan, unga biror shaklda tibbiy yordam ko'rsatmasdan reanimatsiyaga yotqiziladigan ahvolda emas deb qabul qilmagan. Qorli qirovli tunda bolasini Toshkent yoki yaqinroq Olmaliqqa olib borish tanlovi oldida qolgan Dildora Yo'ldoshova uni yaqinroq deb Olmaliq kasalxonasi reanimatsiyasiga olib kelgan. Bolamni topshirganimda shakari uncha baland emas edi. Diabeti borligini tushuntirib, darhol endokrinolog chaqiringlar desam, butun boshli shahar bolnitsasida bolalar endokrinologi yo'q ekan. Bular boshdanoq noto'g'ri qaragan, nima qilish kerakligini umuman bilmagan. Malakasi yetarli degan attestatsiyani 200-300 dollardan sotib olib yuravergan bular, deydi farzand dog'ida o'zini qayerga qo'yarini bilmayotgan ona yig'i orasida. Dildora Yo'ldoshovaning aytishicha 23 yanvar kuni tushki soat 12 larda o'zlari xususiy endokrinolog mutaxassis olib kelgan, ammo bu paytga kelib qattiq komaga tushgan Ezoza 13:40 lar atrofida komadan chiqmay jon bergan. O'lim haqidagi rasmiy xulosada qizning qonida shakar balandligi, organlarining ishlamay qolganidan komaga tushib vafot etgani qayd etilgan. Ozodlik bir oy oldin 1-tip qandli diabet tashxisi qo'yilib, 10 kun Toshkentdagi endokrinologiya markazida davolanib chiqqan Ezozaning o'limi uchun kim mas'ul degan savolga javob topish maqsadida ona bola murojaat qilgan va unga muolaja ko'rsatgan. Qolaversa, vaziyatdan bevosita xabardor vrachlar bilan gaplashdi. Dildora Yo'ldoshova 21 yanvar kuni kechqurun birinchi bo'lib yordam so'rab borgan Ohangaron kasalxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi qandli diabeti bor, yuragi bejo bo'lib, nafas olishga qiynalayotganini aytgan Ezozani hatto tekshirmay turib qaytarib yuborganini e'tirof qildi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Bu mas'ul qandli diabetga chalingan qizga belgilangan muolajada bolalar endokrinologiga qatnashmagani, unga avval boshdanoq noto'g'ri muolaja qilingani haqidagi ayblovni inkor qilishga urindi. 16 yashar Ezozaning vrachlar nazoratiga olinganidan keyin komaga tushib hayotdan ko'z yumishi O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi fundamental muammolarni kun tartibiga qo'yadi. Professional malakaga ega mutaxassislar yetishmasligi, tizimdagi korrupsiya, kasalxonalar, xususan jonlantirish bo'limlarida ham hayot mamot uchun zarur dori va dori vositalarining yo'qligi, Ozodlik gaplashgan mutaxassislar fikricha, Ezoza fojiasi ortidagi asosiy sabablardir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tunda hojatxonaga chiqib ko'chada qolgan internat o'quvchisi sovuq urush tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi 63 sonli yordamchi maktab internatning 12 yoshli tarbiyalanuvchisi Sobirjon Ibrahimov reanimatsiyaga tushdi. Aqliy rivojlanishi tengdoshlaridan orqada bo'lgan bolalar yashab o'qiydigan bu internat o'quvchisi 23 yanvar go'tar kechasi ko'chadagi hojatxonaga chiqishi ortidan eshigi qulflangan yotoqxonaga kira olmay, tuni bilan ko'chada qolib ketgan. Ozodlikka voqea tafsilotlarini maxsus o'rgangan samarqandlik faol ularning xabar berishicha, Oqdaryodagi 63 sonli ixtisoslashgan maktab internatning 5 sinf o'quvchisi Sobirjon Ibrohimov 23 yanvarga o'tar kechasi hojat uchun hovliga chiqqan, ammo u hojatxonadan qaytgunicha yotoqxona eshigi qulflangan va bola qancha harakat qilmasin unga hech kim eshikni ochmagan. Ma'lum bo'lishicha o'sha kuni navbatchi bo'lgan tarbiyachi yotoqda barcha bolalar bor yo'qligini tekshirmay turib tunda yotoqxona eshigini qulflab uyiga ketib qolgan, oqibatda Sobirjon Ibrohimov bino tashqarisidagi chaylada uxlashga majbur bo'lgan. Ob-havo ma'lumotlari aytilishicha 22 yanvar kuni tunda Samarqandda havo harorati -4 daraja sovuq bo'lgan. Sobirjonni ertalab soat 7 da ishga kelgan tarbiyachilardan biri topib olgan va tez tibbiy yordam chaqirgan. Bolaning og'ir ahvolda ekanini e'tiborga olib, uni Oqdaryo tuman shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining reanimatsiya bo'limiga yotqizishgan. Tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddisi Ozodlik bilan 30 yanvar kungi suhbatda o'smirning ahvoli hozirda o'rtacha og'irlikda ekanini ma'lum qildi. 63 internat tarbiyalanuvchisi Sobirjon Ibrohimov 23 yanvar kuni ertalabki soat 7:50 da gipotermik holat, tana haroratining me'yordagidan tushib ketishi, sovuq qotish holatida kasalxonaga olib kelingan. Ikkala oyog'ining kiftlarining termik kuyishi tashxisi ham qo'yilgan. Hozirda ahvol o'rtacha og'ir degan shifokor bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bolaning shol bo'lib qolish ehtimoli yo'q, yurib ketadi. Oyoqlari muzlamagan, sovuq qotgan xolos, ammo o'pkasi shamollagan, reanimatsiyada bir kun yotganidan keyin oddiy palataga chiqarildi, dedi yana boshqa bir shifokor. Oqdaryo tuman xalq ta'limi boshqarmasining o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutasaddisiga ko'ra, bu voqeadan mahalliy faollar ham xabar topishi ortidan maktab internat rahbariyatiga nisbatan intizomiy chora qo'llanilgan. Internatning rahbarlariga ogohlantirish berildi. Bolaning tashqarida qolib muzlashiga sabab bo'lgan tarbiyachi esa ishdan olindi. Ochig'ini aytganda, maktab rahbariyati hamma aybni tarbiyachiga ag'darib, o'zlari oq bo'lib ko'rinishga harakat qilyapti. Internatda tarbiyachilar orasida mas'uliyatsizlik muhiti paydo bo'lishiga aslida rahbarlar sababchi-ku, dedi mutasaddi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim Ortiqxo'jayevning nomini sotgan xodim ishdan bo'shatildi. Oliy sud raisi ilk bor sudyalarga bo'layotgan tazyiqlar haqida gapirdi. Pensiya yoshi qay tartibda oshirilishi ochiqlandi. Xonanda Otabek Madrahimov ko'p yillik ta'qibdan keyin Amerikaga ketib qolgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kozimjon Komilov sudyalarga tazyiq va ta'sir ko'rsatishga urinayotgan kuchlar mavjudligi haqida gapirdi, deb yozadi O'zA. Bu Oliy sud rahbariyatining tizim vakillariga bosimlar bo'layotganini ilk bor tan olishidir. Ammo Komilov sudyalarga ta'sir va tazyiq o'tkazishga harakat qilayotgan kuchlar aynan kimlar ekanini ochiqlamagan. Oliy sud raisi sudyalar mustaqilligi masalasiga ham to'xtalgan. Bugun sudyalarimiz dastlabki tergov organlari taqdim etgan ayblovlarning barchasini ma'qullayotgani yo'q. 2009-yilda 859 nafar fuqaro sud hukmi bilan oqlandi, 3000 dan ziyod nafar shaxs sud zalidan ozod qilindi. 2623 fuqaroga asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarildi va o'zgartirildi. Bir necha yil oldin sudlar bu shaxslarga ayblov hukmi o'qib kelganini inobatga olsak, o'zgarishlarning mohiyatini tasavvur qilish mumkin, degan u. Toshkent telekanalining poytaxt uylarida ko'rsatuvi jurnalistiga qo'pol munosabatda bo'lgan, shuningdek yolg'on ma'lumot bergan Crafers korxonasi xodimi Abror Sharipov ishdan bo'shatildi, deb yozadi Gazeta.uz. Ma'lum qilinishicha, ko'rsatuvning 2019-yil dekabr oyida tasvirga olingan sonida Crafers reklamasi yopishtirilgan Malibu avtomobili haydovchisi Toshkentning Qoratosh va Samarqand darvoza ko'chalari kesishmasidagi mashinalar harakatiga xalal berib, ulovini yo'l yoqasida to'xtatgan. Telekameraga tushib qolganini sezgan xodim, bu reklama archaga yaqinroq turish kerak, shahar hokimi Jahongir aka Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan kelganman, deya jurnalistga o'shqirgan. Birozdan so'ng esa u mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark etgan. Qayd etilishicha, Crafers shirkati hokim topshirig'ini pisanda qilgan xodimini ishdan bo'shatish bilan birga yuzaga kelgan holat uchun aholidan uzr so'ragan. Crafers qandolat kompaniyasi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli 10ga yaqin shirkatdan biri ekani aytiladi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi Rossiyadagi ko'p sonli o'zbek migrantlari faoliyatiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib kelayotgan huquqshunos Valentina Chupik. Bu haqda Kun.uz xabar bergan. Masalan, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirgach, Rossiyada ushbu mamlakat fuqarolarini hibsga olish holati ko'paygan. Huquqshunos shuningdek Rossiyadagi millatchilikdan xavotir bildirgan. O'zbekistonda meni ko'zim ko'k bo'lgani sababli to'xtatishlarini umuman tasavvur qila olmayman. Lekin bu yerda Rossiyada ko'zing ko'k bo'lmagani uchun seni to'xtatishadi. Rossiya bilan taqqoslaganda O'zbekiston qonunga amal qiladigan davlat. Rossiya millatchiroq davlat hisoblanadi, degan u. So'nggi vaqtlarda jamoatchilik muhokamalari markazida turgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasida prezident Shavkat Mirziyoyev ham munosabat bildirdi. Davlat rahbariga ko'ra, bu o'rinda gap a'zolik haqida emas, balki kuzatuvchi maqomida hamkorlik qilish haqida ketmoqda. O'zbekistonda pensiya yoshini oshirishdan boshqa iloj yo'q, deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda hukumatdagi manba ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, erkaklarga 62, ayollarga 58 yoshni pensiyaga chiqish davri etib belgilash ko'zda tutilmoqda. Ammo o'zgarish barchaga birdan tatbiq etilmaydi. U bosqichma-bosqich aholining ijtimoiy himoyasini o'ylab, tadrijiy amalga oshiriladi. O'z davrida xonanda sifatida shuhrat qozongan, ammo qora ro'yxat sabab katta sahnani tark etishga majbur bo'lgan Otabek Madrahimov ko'p yillik tanaffusdan keyin ilk bor matbuotga intervyu berdi, deb yozadi Darakchi. Xonanda o'zining yulduzli damlari bilan birga ijodiga qo'yilgan taqiq haqida ham gapirgan. Uning aytishicha, zapret sabab bir necha marta konsertlari bekor qilingan, sahna va telekrandan chetlashtirilgan. Oz emas 15 yil davom etgan taqiq sabab u oilasi bilan AQShga ketishga majbur bo'lgan. Bu yerga kelganimga 6 yil bo'ldi. Butunlay begona bo'lgan joyga kelib, hammasini boshidan boshlash, oyoqqa turish oson bo'lgani yo'q, degan Madrahimov. Xonandaga ko'ra, u qo'shiq aytishni to'xtatgani yo'q, hamon o'sha qozonda qaynamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada afg'onistonlik o'zbeklar tomonidan she'r va madaniyat kechasi o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Istanbul shahrida Afg'oniston o'zbeklarining Turkiyada faoliyat olib boradigan Turkiston ellari o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi tomonidan she'r va madaniyat kechasi o'tkazildi. Ushbu uyushma boshliqlaridan jurnalist Nurahmat Yurtdoshning bizga ma'lum qilishicha, mazkur kechada bir qator afg'onistonlik va o'zbekistonlik yosh ijodkorlar o'z she'rlari hamda o'zbek klassik adabiyoti namoyandalari she'riyatidan namunalar o'qib eshittirganlar.
Ulug'ning tarixi dunyoga ma'lumdirki, neyga qora kunlarga qoldi-ku, tanda jon qolmadi hasratingdan vatan-ku, Andijonim, Toshkentim, jon Farg'onam qora kunga qoldi-ku.
Issiq sovuq ro'zgori keladi boshga ardam, sovuqlikni bilmagan mutojdir bir dona.
Ushbu marosimda Turkiyada hayot kechiradigan bir qator Afg'oniston, O'zbekiston, Turkiya, Turkmaniston va Uyg'uriston vatandoshlari qatnashganlar. Nurahmat Yurtdoshning aytishicha, mazkur kechada Afg'oniston o'zbeklarining qish tunlarida o'ynaladigan o'yinlari, jumladan gajagum o'yini o'ynalgan. Shuningdek, Afg'oniston turkiy xalqlari orasida qishlarda isinish uchun iste'mol etiladigan sug'di ko'rgazmasi tashkil etilgan.
Biz Afg'oniston o'zbeklari o'laroq Turkiston ellari o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi tomonidan yo'lga qo'yilgan shoir tilidan nomli she'r kechasi va adabiy davrani Istanbulda yo'lga qo'ygan edik albatta. Bu yig'inda, bu adabiy davrada Afg'oniston o'zbeklari, turkmanlari, O'zbekiston, Chin uyg'urlari, Turkiya madaniy va ijtimoiy faollari qatnashgan edilar. Asosan bu kechada qadimiy shoirlarimiz va hozirgi shoirlarimizdan she'r namunalari o'qildi. Ayni holda biz Afg'oniston o'zbeklari o'lat xalqimizni rasmu an'analari, kulturi, farhangi, kiyimi kechaklari, ovqat taomlarini tanishtirish uchun bu adabiy davrani xos bir dekor bilan bezatgan edikki, mehmonlarimizni olqishiga sabab bo'ldi va ular ham bu kabi adabiy davralar tez-tez o'tkazilishi usul ta'kidladi.
Turkiston ellari o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi Turkiyada Afg'oniston turkiy xalqlari, ayniqsa o'zbeklarning ayrim mushkillarini bartaraf etish, muhtoj kishilarga insoniy yordamlar ko'rsatish hamda u yerdagi afg'onistonlik turkiy elatlar madaniy hayotini rivojlantirish uchun muhim ishlarni amalga oshirib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
29 yanvarda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqandda buzilib qolgan gemodializ apparatlari tezlikda tuzatib berilganini xabar qildi. Ozodlik 27 yanvarda Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'layotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Haqiqatan ham joriy yil 22 yanvar kuni Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialida elektr energiyasining yuqori kuchlanishi oqibatida suv tozalash moslamasi buzilib qolgan. Bemorlar vaqtincha eng yaqin gemodializ bo'limlariga yo'naltirilgan va zarur sarflov vositalari bilan ta'minlangan. Tezkorlik bilan suv tozalash moslamasiga ehtiyot qismlar o'rnatildi va apparatlar yana ishga tushirildi, deyiladi vazirlik bayonotida. Vazirlik Ozodlik saytida 27 yanvarda nashr etilgan gemodializga muhtoj 160 ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olishga majbur majbur bo'lmoqda sarlaf hali maqolani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar sifatida taqdim qilgan. O'zbekistondagi boshqa rasmiy idoralar ham Ozodlikda chop etilgan tanqidiy maqolalarga javob berar ekanlar, ularni ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgan xabar qatorida sifatlaydilar. Sog'liqni saqlash vazirligi Ozodlik maqolasida respublika hududida gemodializ markazlari va apparatlari yetishmasligi to'g'risidagi ma'lumotlarga ham javob qaytargan. 2019-yilda gemodializ bo'limlari uchun qo'shimcha 65 sun'iy buyrak apparatlari sotib olindi va o'rnatildi. Ularning jami soni 326 ga yetdi. Joriy yil fevral va mart oylarida yana 75 sun'iy buyrak apparatlari, shuningdek yana 90 sun'iy buyrak apparati, 9 suv tozalash moslamasi, 9 mikser sotib olish uchun texnik topshiriqlar ishlab chiqarilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik saytida 27 yanvarda nashr etilgan gemodializga muhtoj 160 ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olishga majbur bo'lmoqda sarlavhali maqolada Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'layotgani haqida gap borgan edi. Maqolada buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan bemorlarning onalari Samarqanddagi gemodializ apparatlari bir oy ishlab, bir oy buzuq turishidan noligan edilar. Gemodializ markazi rasmiylari esa uskunalarni sozlovchi ustalar barmoq bilan sanarli bo'lgani uchun oylab navbat kutishga to'g'ri kelishini aytganlar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibi Ukraina, Belarus, Qozog'iston va O'zbekiston safarini boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoning Rossiyadan uzoqlashib, G'arb bilan aloqalarini yaxshilashga urinayotgani qizg'in muhokama qilinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurash davom etar ekan, Ukrainani korrupsiya va no'noq boshqaruv changalidan ozod qilish uchun kurashmoqda. Rossiyaning Ukrainadan Qrimni tortib olgani fonida Qozog'iston hukumatini mamlakat shimolida ko'plab etnik ruslar yashashi bois Moskvaning chegara hududlar o'zgartirilishini talab qilishi mumkinligini xavotirga solmoqda. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev jahon hamjamiyatini haqiqiy islohotlar bilan mamlakatni uzoq yillik korrupsion va avtoritar tuzumdan xalos qilganiga ishontirishga urinmoqda. Shunday bir vaziyatda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo postsovet hududining 4 davlatiga safarini Kiyevdan boshladi. Davlat rahbarlari bilan uchrashuvlar kun tartibiga kiritilgan bu safardan ko'zlangan asosiy maqsad sobiq sovet davlatlari bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash. Ushbu davlatlarning aksari AQShdan moliyaviy, ma'naviy va harbiy yordam olish ilinjida. Ayni paytda AQShda qizg'in pallaga kirgan prezident Donald Trampga qarshi impeachment jarayoni Washingtonning ushbu davlatlarga beradigan yordami kelajagini savol ostida qoldirmoqda. Boz ustiga Pompeo safarining o'zi ham janjal bilan boshlandi. Safari oldidan kotib Milliy jamoatchilik radiosi jurnalisti bilan aytishib qoldi. Natijada ayni nashrning boshqa muxbiri Pompeo'ning yuqorida tilga olingan mamlakatlarga safarini yorituvchi jurnalistlar ro'yxatidan chiqarib tashlandi. Toshkentga 2 fevral kuni kelishi kutilayotgan Pompeo tashrifi davomida prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. Markaziy Osiyoning aholi soni bo'yicha eng katta davlati bo'lmish O'zbekiston yaqinlargacha Rossiyaning mintaqadagi ta'siriga qarshi kuch sifatida ko'rib kelindi. Shuningdek, Washington Afg'onistondagi urushi hamda islomiy jangarilarga qarshi kurashda Toshkent bilan hamkorlik qilib keladi. Rossiya ta'siridan uzoqroq turish barobarida O'zbekiston Islom Karimov davrida G'arb davlatlaridan ham uzoqlashdi. Ayniqsa 2005-yilgi Andijondagi qonli voqealar ortidan O'zbekiston G'arb munosabatlari sovib ketdi. Bundan tashqari, mamlakatdagi chuqur ildiz otgan korrupsiya bois O'zbekiston turli xalqaro ro'yxatlarda eng yomon davlatlar safiga qo'yilishiga sabab bo'lib kelmoqda. 2016-yil Karimov vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Mirziyoyev nafaqat Washington, balki Yevropa davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Shu maqsadda Mirziyoyev paxta yetishtirishda qo'llaniladigan majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnati haqidagi ayblovlarni bartaraf etish maqsadida qator choralarga qo'l urdi. Ayni damda ko'rilgan islohotlar ko'lami va barqarorligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev hukumatidagi ayrim rasmiylar Karimov davridan beri ishlab kelmoqda. Ular orasida o'tmishda korrupsion sxemalarda ayblanganlar ham talaygina. Mirziyoyev hukumati Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan borayotgan sud masalasida ham murakkab vaziyatda qolmoqda. Karimova O'zbekiston ichkarisi va xorijda korrupsiyada ayblanib, Toshkent qamoqxonasida ushlab turilar ekan, rasmiy Toshkent undan davlatga tegishli ekanligi aytilayotgan yuzlab million dollar qiymatga ega mulkni musodara qilishga urinmoqda. Mamlakatdagi islohotlarning aksar hollarda olqishga sazovor bo'lgani barobarida ayrim huquq faollari bu islohotlarning xo'ja ko'rsinga qilinayotganini aytmoqda. Pompeo Toshkentga safari davomida barcha Markaziy Osiyo davlati, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan ham uchrashadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Firibgarlikda ayblanib qamalgan jurnalist va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jamg'armasi sobiq rahbari Said Abdulaziz Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqola yozdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu maqola Gazeta.uz nashrining xabar berishicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi muassisligidagi Vaqt Vremya gazetasida chop etilgan. 30-yanvar kuni Gazeta.uz'da to'liq bosilgan bu maqola maktubda matbuot tizimining sobiq amaldori jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan. Said Abdulaziz Yusupovning yozishicha, uni jazoni ijro etish muassasasi xodimlarining sizlab murojaat etishgani, qo'pollik qilmay nafsoniyatiga tegmay muomala qilishlari o'zini hayratlantirgan. Mahkumlarga tibbiy yordam ko'rsatiladigan Sangorodda esa jurnalist tabiricha maskan va farishtalar shaharchasidir. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan firibgarlikda ayblangan sobiq mulozim o'z maktub maqolasini prezident islohotlarni to'liq amaliyotga tatbiq etib yangicha yondashuvda ishni tashkil etayotgan mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona jamoasiga va jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildirish bilan tugatgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra o'zini davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan Said Abdulaziz Yusupov ustidan 2019-yil kuzida yopiq mahkama hukm chiqargan, 2019-yilning 10-may kuni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdulaziz Yusupovga tergov tomonidan Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 168-chi moddasi firibgarlik hamda 28-chi moddasi jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211-chi modda pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik aybi qo'yilgan. Hozirgacha hukm haqida rasmiy xabar berilmagan ozodlik manbalariga ko'ra, Yusupovga firibgarlik ayblovi bo'yicha 6,5 yillik qamoq tayinlangan, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar to'langan va bu ish bo'yicha ozod qilish so'ralgan kassatsiya shikoyati berilgan. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va zudlik bilan tibbiy yordamga muhtojligini bildirishgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilib chiqqandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi fevraldan boshlab o'zbekistonliklar bir martalik Schengen vizasi uchun 80 yevro haq to'laydi. Mikrofon oldida Zamir Shukur. 2020-yilning 2-fevralidan boshlab Schengen vizasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar hozirgi 60 o'rniga 80 yevro haq to'laydi. Bu haqda Schengen Visa Infocom sayti xabar qildi. Schengen vizasini so'rab murojaat qilgan bolalar uchun haq hozirgi 35 o'rniga 40 yevro etib belgilandi. Fevralning 1-chi dushanbasidan boshlab o'zbekistonliklarga Schengen vizasi berishga oid tartibda yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra, o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlar ham osonlashadi. Schengen Visa Infocom saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishlari mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 evrodan, Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 evrodan oshmaydi deganidir. Yevropa ittifoqi kengashi 2019 yil iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2 fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izn beradi. Schengen Visa Infocom nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 evrogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa ittifoqi yetarlik hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Infocom sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067-tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklardan 13.2%iga viza berilmaganini anglatadi. 2018 yili o'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302 ta, Fransiya konsulligi 5382 ta, Latviya elchixonasi esa 4946 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018 yili o'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 evro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqi esa 244,020 evroni tashkil etgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bugunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pokiston universitetida lab bo'yoq taqiqlanishi noroziliklarga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Talaba qizlarga labiga bo'yoq surtishga ruxsat berilmayapti. Bu Pokiston nazoratidagi Kashmirda joylashgan universitetning qiz talabalar uchun chiqarilgan buyrug'i edi. Mabodo kimda-kim labiga bo'yoq surtgani ko'rinib qolsa, o'sha joyning o'zida jarimaga tortiladi deyiladi Ozod jamoa va Kashmir universiteti tarqatgan bildiruvda. Qo'shimcha qilinishicha, qizlar ushbu tartibni buzgani uchun har safar 100 rupiydan, ya'ni 65 sent jarimaga tortiladi. 21 yanvarda chiqarilgan bildiruv noroziliklarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, talabalar va huquq himoyasi faollari bu hol talabalarning huquqini poymol qilishini aytmoqda. Faollar ijtimoiy tarmoqlarda bildiruvni o'ta dindor va konservativ mintaqada ayollar huquqining yana bir cheklanishi yoki kamsitilishi deya qaramoqda. Bildiruv qo'zg'agan ushbu shov-shuv sabab bo'lsa kerak, 27 yanvarda kampusi Muzaffar Obod shahrida joylashgan universitet rahbariyati buyruqni bekor qildi. Biroq vaqtinchalik taqiq musulmonlar ko'pchilikni tashkil etadigan Pokiston va Kashmirdagi maktab va universitetlarda dress-kod kiyinish tartibini joriy etish bo'yicha so'nggi urinishlardan biri xolos. Ismini aytish istamagan bir universitet o'qituvchisi Ozodlik radiosiga universitet rahbariyatini bunday qadam qo'yishga sinfxonalar va ayollar vannaxonalarida lab bo'yog'i bilan chizilgan uyat graffiti suratlariga oid shikoyatlar sabab bo'lganini aytdi. O'qituvchi Ozodlik radiosiga jo'natgan graffiti suratlaridagi tasvir chaplanib ketgan suratlarning haqiqiy ekanini aniqlab bo'lmadi. Universitet ma'muriyatining taqiq sababini tushuntirishga urinishlari keskin tanqidni bartaraf qila olmadi. Shu rostmi? Deb so'radi pokistonlik senator Sheri Rahmon. Universitet boshqaruvining kuchi va vaqtini sarflaydigan boshqa ish qolmadimi? Marshi avrat ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar jamoasi vakilida aytishicha, aslida erkinlik qo'rg'oni deb bilinadigan bunday ta'lim muassasalari xavotirlarga sabab bo'lmoqda va talabalarning asosiy huquqini poymol qilmoqda. Pokistonning GNN TV tarmog'i jurnalisti Asghar hayot taqni o'ta kulgili deb atadi. Universitet ma'muriyati yoshlarimizga sifatli ta'lim berish o'rniga lab bo'yog'ini taqlab turibdi, dedi u. Inson huquqi faoli Ali Kashmiri ushbu xatti-harakatni tanlash erkinligiga yana bir hujum deb baholadi. Lab bo'yog'ini vaqtinchalik taqiqlash Pokiston maktab va universitetlaridagi so'nggi qarama-qarshilikka sabab bo'ldi. U yerdagi boshqa ta'lim muassasalarida qiz talabalarini ajratib o'qitish va ayollar uchun qat'iy kiyinish tartibini joriy qilishga urinib ko'rilgan edi. Sentyabrda Pokiston shimol-g'arbidagi Xaybar Paxtunxva viloyati hokimiyati ikkita shahardagi maktablarning qiz o'quvchilarini ro'mol o'rashga majburlovchi buyruq chiqargandi. Viloyat markazi Peshovor shahridagi tuman ta'limi mutasaddilari davlatga qarashli qizlar maktablari rahbarlariga barcha o'quvchilarga ro'mol o'rash, chodir yopinib yurishga ko'rsatma berish buyurilgandi. Bunday xatti-harakatlar ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'ldi. Faollar hokimiyat idoralarini ayollar huquqini cheklashda ayblab chiqdi. Biroq milliy miqyosda shov-shuv ko'tarilganidan so'ng ular bunday buyruqlarni bekor qilishga majbur bo'ldi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.